7-chi bob. Ko'zgudagi qiz. Xotiningizning ko'nglida yashayotgan yoshgina qizcha sizdan qanday so'zlarni eshitishni istaydi va sizning so'zlaringiz qanday bo'lishi kerak? Men bu satrlarni yozayotganimda otasining qizi degan ta'rif juda mos keladigan 5 yoshli qizimiz atrofimda aylanib raqsga tushyapti. Garchi u yoshga nisbatan aqlli bo'lsa-da, hozir Shonti o'tgan yili olib bergan keng yubkali pushtik ko'ylagida juda xursand edi. Pushtirang va girdikapalak bo'layotgan 5 yoshli bola uchun bu juda ko'p narsani anglatadi. Uning xursand bo'lib, mehmonxonada gir uchib yurganini ko'rsangiz edi. Chapga aylanadi, to'xtaydi, o'ngga aylanadi. Dada, qarang, chaqiradi qizim. U yondan bu yonga sakragancha yubkasini aylantirar ekan. Dada, menga bir qarang. Nima deysiz? Men chiroylimanmi? Agar siz biror marta qarshingizda uyni gir aylanib chopib yurgan kichkina qizchani ko'rgan bo'lsangiz, shu onda ey xudo, shu onlarni to'xtatib qo'y. Iltimos, qizginam hech qachon katta bo'lmasin. Degan o'ylar mening boshimdan o'tganini darrov fahmlaysiz. Mazkur bob shunga bag'ishlanadi. Kichkina qizchalar aslida hech qachon ulg'aymasliklarini ko'ramiz. Ayol qalbining to'ridagi kichkina qizcha. Iqtidorli, mehnatsevar, o'ziga ishongan va mustaqil ayolingiz hali ham nima deysiz? Men chiroylimanmi? Degan savolga faqat endi tomoshabin ota emas, balki siz va savol ham sizga qaratilgan. Shunchaki men chiroylimanmi emas, balki sening nazaringda men chiroylimanmi? Zamonaviy madaniyat tomonidan ayollarga majburan singdiriladigan stereotiplarning bosimini e'tiborga olsak, bu savol hayot mamot masalasiga ekani ayonlashadi. Ammo boshqa tomondan, aynan shu savol sabab aqlli erkaklar ilgari xayollariga kelmagan narsa, ya'ni qat'iy ravishda xotinlarini qo'llab-quvvatlashlari kerakligini tushuna boshlashadi. So'rovlarimizda qatnashgan aksariyat ayollar o'zlarining suyukli erlarining nazarida chiroyli ko'rinishga chuqur ehtiyoj yoki istaklari borligini qayd etishgan. Yosh ayollarda bu istak kuchliroq bo'lar ekan. 45 yosh va undan kichik yosh guruhidan har 4 ayoldan 3-tasi shu narsaga ehtiyojlari borligini aytishgan. 35 yosh va undan kichik yosh guruhida bu ko'rsatkich 84%ga yetadi. Farzandi bor, ishlamaydigan ayollar ham erlari o'zlarini chiroyli deb hisoblashini bilishga kuchli istaklari borligini aks ettirishdi. 85%gacha. So'rov ishtirokchilaridan biri o'zining katta orzusini shunday bayon etdi. Erim ayollarni har doim ular chiroyli va suyukli ekanliklariga ishontirib turish kerakligini anglab yetishini istardim. Yaxshi xabar shundaki, erkaklar ayollarga ular chiroyli ekanini aytishganda, ushbu izhorning natijasi ham chiroyli bo'lar ekan. Deyarli 90% ayollar buning natijasida kun davomida kayfiyatlari ko'tarinki bo'lishini aytishgan. Bunday izhorga ehtiyoj yo'qligini aytgan katta yoshdagi ayollar guruhida ham nisbatan yuqori bo'ldi. Faqat sanoqli ayollargina bu narsa o'zlarini umuman qiziqtirmasligini qayd etishgan. Bitta erkak, bitta ko'zgu, bitta bolg'a. Balki siz ham Shontiga quyidagicha e'tiroz bilan murojaat qilgan ayollar kabi fikr yuritarsiz. Ayollarning tashqi ko'rinishiga butun boshli bobni bag'ishlash shartmi? Zamonaviy jamiyat shu masalaga o'ralashib qolganini e'tiborga olib, uni chetlab o'tgan ma'qul emasmi? Ammo gap shundaki, bu yerda gap ayolning tashqi ko'rinishining o'zi haqida emas, balki ayol u bilan bog'liq holda nimani his qilishi va faqat u yaxshi ko'radigan erkakkina uni ulug'lash yoki yerga urish imkoniyatiga egaligi to'g'risida so'z boradi. Shoshmang, deya e'tiroz bildirasiz. axir uni go'zal deb hisoblashimni biladi-ku. To'g'ri, lekin aslida ham shundaymi? Oxirgi marta unga bu haqda qachon aytgansiz? To'ylaringiz bo'lgan sanadan keyin necha marta aytingiz? O'sha oqshom siz uni malikalardek go'zal deb atagan bo'lsangiz kerak. Undan keyinchi? Men ham xotinimni chiroyli deb hisoblayman. Ammo ilgari bu haqda unga kam aytganman. Mazkur bob ustida ish boshlaganimizdan keyin esa xato qilganimni tushunib yetdim. Bu narsa uning uchun qanchalik muhimligini, bu so'zlarni aytishimni kutishini rostdan ham bilmasdim. Shunday qilib, biz gaplashib oldik. Ehe, suhbat asnosida qancha yangiliklarni bilib oldim. Ha, erkinlikni sevadigan mardum maydonlar mamlakatida hamma narsa silliq emas ekan. Ayol, eri uni go'zal deb hisoblashini bilsa-da, u buni eshitishi kerakligini bilganimda hayron qoldim. Ayol imkon qadar ko'proq, iloji bo'lsa har kuni eshitishi kerak. Ayol, muvaffaqiyat qozongan, o'ziga ishongan va mustaqil bo'lishidan, munosabatlaringiz uzoq muddatli bo'lishidan, atrofdakilar uni maftunkor deb hisoblashidan, oxirgi marta shu so'zlarni aytganingizda minnatdorchilik ko'zyoshlarini zo'rg'a tutib turgan bo'lishidan, yoshi nechida bo'lishdan qat'iy nazar, bu so'zlarni eshitishga muhtoj bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, ayollarning o'z sevganlari uchun go'zal bo'lish istaklari shu qadar kuchli ekanki, bu ularning odatda erkaklarni shoshirib qo'yadigan ayrim xatti-harakatlarini asoslar ekan. Masalan, quyidagi hollarda hayron bo'lib o'ylanib qolganmisiz? Nima uchun hamma kiyimlarini kiyib ko'rgach, kiyadigan narsasi yo'qligini aytadi? Nima uchun u moddiy qiyinchiliklarga va kiyimlarning aksariyati hali yangiligiga qaramay, yangi ko'ylak sotib olishni xohlaydi? Nima uchun yotoq va vannaxonada ko'zgu bo'lsa-da, u sizdan ko'rinishi qanaqaligini so'raydi? Nima uchun u bu shim meni semiz qilib ko'rsatyaptimi deb so'raydi? Garchi savolining tag ma'nosida semiz emassan deb ayt degan so'zlar yashirin bo'lsa-da. Boshqa chiroyli ayolga uzoqroq qarab qolsangiz, nima uchun u bu narsaga jiddiy munosabat bildiradi? Bilasizmi, ayollar ichki olamini o'rganish bo'yicha juda uzun kurs yakunida men xotinimning go'zalligiga oid bir qancha muhim dalillarni bilib olishga erishdim. Gap shundaki, bu dalillar har bir er-xotin ittifoqi uchun fundamental ahamiyatga ega. Chunki siz aytadigan bir necha so'z vositasida o'zaro munosabatlaringizni mutlaqo yaxshi tomonga o'zgartirib yuborish mumkin. Birinchi dalil. Mehribon xotinimning qalbida haliyam raqs tushayotgan kichkina qizcha yashamoqda. Faqat endi u men uchun raqsga tushyapti. Ikkinchi dalil. Garchi men xotinim go'zalmi yoki yo'qligini umuman o'ylamasligim mumkin bo'lsa-da, ayolim uchun bu savol har doim muhim bo'lib qolaveradi. Uchinchi dalil. Uyimizda yana bitta ko'zgu bor va bu ko'zgu menman. To'rtinchi dalil. Men har kuni xuddi ko'zgu singari u eshitishni istaydigan so'zlarni aks ettirishim mumkin. Agar men shunday qilmasam, u o'z savollari bilan yolg'iz hamda adovatkor tashqi olam bosimi oldida himoyasiz qolib ketadi. Beshinchi dalil. Mening qo'limda bolg'a bor. Umid qilamanki, nima uchun ushbu ma'lumotga ega bo'lgan er, do'st vaziyatni o'nglashi, bilmaydigani esa katta zarar yetkazishi mumkinligini tushuna boshladingiz. Ammo men hali bolg'a deganda nimani nazarda tutganimni aytmadim. Men har kuni xuddi ko'zgu singari u eshitishni istaydigan so'zlarni aks ettirishim mumkin. Dunyomizdagi ayol go'zalligi haqida achchiq haqiqat. Shunday qilib, bizning xotinlarimiz yoki dugonalarimiz o'z tashqi ko'rinishdan doim tashvishga tushib yuradigan ko'p sonli o'ta sezgir ayollar toifasidan chetda emas ekan. Keling, tashqi go'zallik borasidagi zamonaviy standartlar ayollarni qanday stresslarga duchor etish haqida ularning o'zidan eshitamiz. Xuddi ular har bir kunlarini harbiy harakatlar hududida o'tkazishayotganga o'xshaydi. Erkaklar esa bundan mutlaqo bexabar. Umuman olganda, maftunkor emasligimni bilaman. Hozir bikini kiymay qo'yganman. Ammo odamlar meni chiroyli deb hisoblashadi va u yoki bu kostyumda xushbichim ko'rinishimni aytishadi. Albatta, ich-ichimdan bunga ishonmayman. Chunki o'z kamchiliklarimni, ayniqsa tug'ruqdan keyin paydo bo'lganlarini yaxshi bilaman. Har gal ko'zguga qaraganimda ich etimni yeyman. Erim meni chiroyli deb o'ylasa kerak. Ammo buni oxirgi marta qachon aytganini eslolmayman. Agar u menga bu haqda gapirganida o'zimdan ko'nglim to'lmaslik holati yo'qolarmidi. Har kuni bizga mos kelishimiz shart bo'lgan tashqi ko'rinish standartlarini majburlab singdirishadi. Mukammal tana borasida Gollivud yulduzlariga yeta olmasligimizni o'ylab qo'rqib ketamiz. Menimcha, erlarimiz o'shanday bo'lishimizni istashsa kerak. Beixtiyor, agar men buni uddalay olmasam, uning e'tibori boshqaga qaratilishi mumkin degan xayol paydo bo'ladi. Bu juda og'ir va bema'ni tuyg'u. Aqlan buning noto'g'ri ekanligini his etib turamiz. Ammo tushunish o'zimizga bo'lgan ichki ishonchsizligimizni yengishda yordam berolmaydi. Qaysidir ota yoki erga eshitish og'ir bo'lishi mumkin bo'lgan yana bir ochiq gap. Zamonaviy jamiyatda ayollar har qanday hissiz himoyadan mosuvodirlar. Ular kamsitilgan. Dunyomiz Shonti va boshqa ayollarga nisbatan qanchalar betoqat va hatto adovatli ekanini endi tushunib yetdim. Ilgari esa bu haqda hatto o'ylamasdim ham. Ular o'zlari haqidagi o'ylarini ustalik bilan yashirsalardi, aslida bu xayollar o'ta kamsituvchidir. Ayol ko'nglida kechadigan ko'zga ko'rinmas ushbu kurashga erkaklarning odatiy munosabat haqida gapirar ekanman, odatda umid va ishonch his etmayman. Men Shontining hayotidagi unga bo'layotgan bosimni yengillashtirishi va go'zal ekaniga uni ishontirishi mumkin bo'lgan yagona erkakman. Ammo ilgari men buni bilmasdim va uning ko'nglini ko'tarishimga bo'lgan ehtiyojiga odatiy munosabatim u uzoq vaqt kiyinishi va ko'zgu oldida turib qolishidan zerikish va hatto g'ashlik bo'lardi. Biz erkaklarning zimmamizda muhim vazifa bor. Suyukli ayollarimizni qo'llab-quvvatlash va xursand qilish. Biz mehmonxonada gir aylanayotgan kichkina qizchani ko'rganda be'etibor bo'lishga haqqimiz yo'q. Shunday qilib, muammoning mohiyatini tushunib oldik. Ammo endi nima qilishimiz kerak bo'ladi? Doimo uning go'zalligini aks ettiruvchi ko'zgu bo'ling. Yodingizda bo'lsin, siz u bilan bitta tom ostida yashaydigan oddiy erkak emassiz. Siz uning ko'zgusisiz. Hayotdagi eng muhim ko'zgu. Chunki sizning maftunkorligingiz uning go'zalligidan darak beradi. U haqdagi fikri o'ziga ishonchsizlik va stressdan eng yaxshi vosita bo'lgan insonsiz. Ammo ushbu vazifani bajarish uchun nima qilishingiz kerak? Kerakli so'zlarni toping. Ayolingiz uchun sen bugun juda maftunkorsan degan bir nechta yoqimli so'zlarni o'ylab toping va ularni ovoz chiqarib ayting. Boshlanishida bunday xushomad qilish sizga notabiiy tuyulishi mumkin. Ammo agar siz ortga chekinmasangiz, vaqt o'tishi bilan ular "Iltimos, pultni uzatib yubor" deganga o'xshash oddiy so'zlarga aylanadi. Ko'zgu erkak o'z hislarini o'ziga xos tarzda bildirishga harakat qilish kerak. Ko'plab ayollar samimiy, o'ziga xos xushomadlarni eshitishni istashadi, deydi ayollardan biri. Bu biz uchun juda muhim. Balki ular bizni sevadigan erlarimizning xayolida bordir. ammo kamdan kam hollarda tillariga ko'chadi. Shunga qaramay, ular bu so'zlarni ovoz chiqarib aytishni o'rganib olishlariga umid qilamiz. Chunki birgina ana shunday xushomad biz uchun uzoq vaqt qimmatli qo'llov bo'ladi. Ayolingizga u o'ta maftunkor ekanini aytishning eng qulay vaqti birga bo'lgan paytlaringizda, ko'z oldingizda boshqa go'zal ayol paydo bo'lgan vaziyatdir. Ayollardan biri bu haqda shunday deydi. Uning manavi ayol chiroyli ekan, lekin sen go'zalroqsan, chunki sen meniksan degan so'zlari menga kuch bag'ishlashi mumkin. Bunday so'zlar ichimdagi ishonchsizlikni yengib o'tishga yordam beradigan ajoyib kuch manbaidir. So'zlaringiz samimiy bo'lsin. So'zlar yaxshi, lekin uning uchun hislaringiz muhimroq. So'zlaringiz yurakdan chiqishi, samimiy bo'lishi va xuddi kichkina qizalog'ingizga gapirgandek tabiiy chiqishi kerak. Mana ayollarning yana bir iqrori. Kiyimlarimdan ko'nglim to'lmaganda, aslida o'zimdan ko'nglim to'lmayotganini u tushunishini istayman. Ortiqcha vaznim, ko'kraklarimning kichkina ekanligi yoki yana nimadir menga yoqmaydi. Bunday paytlarda uning ko'ngilni ko'taruvchi so'zlariga ehtiyoj sezaman. Masalan, uning oyoqlarimni ko'z-ko'z qilib turgan qizil ko'ylagimda naqadar chiroyli ekanim va endi u butun oqshom mendan ko'zini ololmay qolish haqidagi samimiy yurakdan aytilgan so'zlariga. Unga buni hoziroq ayting. Birinchi galda bunday so'zlarni u bunga muhtoj bo'lgan paytda, ya'ni aynan hozir aytishni o'rganing. Tamom bo'lganingizni ko'rsatuvchi tezkor munosabatingiz uning uchun juda muhim. Ammo Shonti bilan birga juftliklardan biri bilan o'tkazgan muloqotimizdan olingan quyidagi parcha biz erkaklar so'zlarimiz o'rinsiz bo'lib qolmasligi uchun fikrlarimizni shu to'lqinga moslashtirishni o'rganib olishimiz zarurligini yana bir bor ko'rsatib berdi. Ayol shunday deydi. Men uydan chiqishga tayyor bo'lganimda 30 soniya qoidasi ishga tushadi. Agar u 30 soniya ichida menga e'tibor qaratmasa, demak, men unga yoqmayman. Mana, kecha oqshomgi ziyofatga bormoqchi bo'lganimizda, unga zo'r ko'rinish uchun bor kuchimni sarfladim. Menimcha, buni uddaladim. Ammo pastga tushganimda, u bir so'z ham demadi. Kayfiyatim buzildi. Tashqariga chiqib, mashinaga o'tirdik va katta yo'lga chiqayotganimizda, u kapotdagi metal emblema sal qiyshayib qolganini sezib qoldi. Mashinani to'xtatib, uni to'g'rilab qo'ydi. U emblemani ko'rdi, lekin meni ko'rmadi. Er achchiq kulimsirab shunday dedi. Men uchun duo qil, Jeff. Lug'atingizdan joyida degan so'zni chiqarib tashlang. Joyida har doim ham yaxshi ekanini anglatmaydi. Joyida onamizning maktabda ishlarimiz qandaylik haqidagi savoliga beixtiyor shunday javob berardik. Bir ayolning aytishicha, oqshom avvalida bergan savoliga eridan quyidagicha odatiy javob olarkan. Azizam, ko'rinishing joyida. Ammo ayolning so'zlari bilan aytganda, joyida degan mana shu takalluf men uchun nimani anglatishini hech kim bilmaydi. Menimcha, erkaklar savolning mohiyatini tushunmaganliklari bois ushbu so'zni suiiste'mol qilishadi. Bizningcha, ko'rinishim qanaqa deb so'raganda, u faqat o'zi tashqi tomondan qanchalik jozibali ekanini bilishga qiziqadi. Aslida esa, u o'zining tashqi ko'rinishi hozir ham sizni o'sha ilk uchrashuvlaringiz paytidagidek maftun etishini bilishni istaydi. Shu bois, erkaklarning joyida degani, u sizga hali ham jozibali va maftunkor ko'rinishni bilishni istagan bir paytda sizga ta'sir ko'rsatmaganini anglatadi. Xushomadlaringizni qabul qilmaganini yakuniy javob deb tushunmang. Siz, men xotinimga xushomad qilmoqchi bo'lsam, u doim maqtovlarimni e'tiborsiz qoldiradi deyishingiz mumkin. Shunda siz u baribir ishonmaydigan narsaga vaqt sarflab nima qilaman? Baribir unga qo'llovim kerak emas-ku deb ortga chekinasiz. To'g'rimi? Bu borada Shontining fikri quyidagicha. Ayolning maqtovingizni qabul qilmagani, garchi bu tashqi tomondan ko'zga tashlanmasa-da, aslida u siz o'ylaganingizdan ham ko'ra ko'proq e'tiborga muhtojligini bildiradi. Balki maqtovlaringizdan u o'zini noqulay his etar yoki o'z kamchiliklari borasidagi ichki tuyg'ular unga xalal berar. Uning miyasi doim xayol bilan bandligini unutmang. Hatto siz uning kamchiliklarini deyarli sezmasangiz ham, ular siz uchun ahamiyatsiz ekanligiga ishonishi qiyin bo'ladi. Shu bois maqtovlarda davom eting. U asta-sekin so'zlaringizning samimiy ekanligiga ishonadi. Yodingizda bo'lsin. Ayolingizning ichki go'zalligi bergan yuqori bahongiz unga dalda beradi. Biz ko'p bora oddiy vaziyatda ko'zga tashlanmaydigan ayolning Xavoriy Paulus ta'biri bilan aytganda, muloyim va indamas ruh go'zalligi tufayli sohib jamol bo'lib ketganiga guvoh bo'lganmiz. Agar xotiningiz ajoyib inson bo'lsa-yu, tishlarining notekisligi yoki tug'ruqdan keyin qorin mushaklari osilib qolgani uni bezovta qilsa, unga imkon qadar ko'proq uning ichki olami go'zalligi bois siz va atrofdagilar ham bu kamchiliklarni sezmay qolayotganingizni ta'kidlab turing. Muammo rostdan ham mavjud bo'lsa, erkak o'zini qanday tutishi kerak? Menimcha ko'pchilik erkaklar o'zlari buni eshitishni istashmasa-da, xotinlari o'zining ortiqcha vaznidan norozi bo'lib, bu haqda gapiraverishiga duch kelishgan. Bunday vaziyatda, agar uning o'zi to'g'risini aytishingizni so'ramasa, ko'ngliga ozor berib qo'yish mumkin. Masalan, u tantanali kechada noqulay ahvolga tushib qolmasligim uchun bu ko'ylak menga tushmayotgan bo'lsa, rostini aytaver, deyishi mumkin. Uning o'zi yo'qotolmaydigan biror bir tug'ma kamchilik, masalan, uning nazarida burnining kattaligi bo'lsa, balki jiddiy muammo uni bezovta qilayotgan bo'lsa, uning hislarini tushunishga harakat qilishingiz kerak. Uning tashqi ko'rinishidan xavfsalangiz bir bo'lishi vaziyatni chigallashtiradi xolos. Yuqorida aytilganlardan kelib chiqib, agar ayolingiz ozish istagini aytib qolsa, hamda u ushbu muammodan jiddiy tashvishga tushgani va fikringizni bilmoqchi ekanligi ko'rinib turgan bo'lsa, unga qanday yordam berishingiz mumkinligini so'rang. Masalan, quyidagi so'zlar bilan: Shu holingda ham menga yoqasan, ammo ozishni istagan ekansan, qanday yordam berishim mumkin? So'ngra rostdan ham yordam bering. Sport zaliga birga boring. Mashg'ulotlarga qiziqishini oshirishga ko'maklashing. Uning parhezi buzilmasligi uchun uyquga yotish oldidan shirinlik yeyishdan o'zingizni tiying va shu kabi masalalar. Unga ko'nglini ko'taradigan so'zlarni gapiring va intilishlarini qo'llab-quvvatlang. Hamda doimo uning ham tashqi, ham ichki olami go'zalligini ta'kidlab turing. Kelajakka sarmoya. Ko'pchilik erkaklar xotinlarining yangi kiyim, pardoz ashyolariga pul sarflashlarini, go'zallik salonlaridan beri kelmasliklarini cheklab turishni o'zlarining burchlari deb bilishadi. Ammo menimcha, siz bularning ayol uchun qanchalik muhimligini bilib oldingiz. Ular o'zlariga bo'lgan bahosi oshishi uchun diqqatingiz markazida bo'lishga intilishadi. Hech kim sizni oila byudjetini oqilona rejalashtirishdan qaytarmoqchi emas. Ammo biz uchun arzimas bo'lib tuyulgan narsa ayol uchun pul ajratilishi kerak bo'lgan narsalar ro'yxatida birinchi o'rinda turishi mumkin. Shontiga kelgan bir maktubni hukmingizga havola etamiz. Iltimos, ayollar uchun kiyim naqadar muhim narsa ekanini erkaklarga tushuntirib qo'yinglar. Eski, unuqqan yoki modadan qolgan ko'ylaklarda biz o'zimizni baxtsiz va xunuk his etishimizni ular bilib qo'yishsin. Ayrim dugonalarim bu masalada erlari bilan salkam jang qilishlariga to'g'ri keladi. Bir qiziq holatni aytib o'tish kerak. Shonti mutlaqo maxfiy ayollarga erkaklar haqida kitobi uchun material to'plash jarayonida o'tkazgan tadqiqot natijalariga ko'ra, ko'pchilik erkaklar xotinlari uchun ozish dasturlari yoki fitnesga vaqt ajratishga ham pul sarflashga ham. Xususan, bu vaqtda uyda bolalarga qarab turishga yoki ayolning sport klubiga a'zolik badalini to'lashga rozi bo'lishar ekan. Biz go'zallik muammolarini o'zimizga taalluqli darajadagina hal etishga rozi bo'lamiz. Aslida u ayol uchun muhim bo'lgan joyda ham shunday qilishni o'rganishimiz kerak. Ushbu muammoning eng muhim qismiga yetib keldik. Biz ayollarimizga ularning sohib jamolligini ko'rsatib turadigan ajoyib ko'zgu bo'lishimiz mumkin ekan. Ammo ba'zida ularga ozor berib qo'yamiz. Qanday qilib deysizmi? 5-chi dalil. Mening qo'limda bolg'a bor. Bolg'a bilan zarba. Siz atrofga qarayapsiz. Endi biz suyukli eri o'zini go'zal deb bilishiga ishonch ayol uchun kuchli ruhiy qo'llov manbai bo'lishini qat'iy bilib oldik. Ammo ayol eri boshqa ayollarning go'zalligini ham his qilayotganini ko'rsa, o'zini uning uchun yakka-yu yagona deb bilmay qo'yadi. Uning o'ziga ishonchi pasayib, erining e'tiborini qaytarib olish uchun tashqi olam bilan qaqshatqich kurashga kirishib ketadi. Shu vaqtda uning hayotidagi eng muhim ko'zguga busiz bolg'a bilan zarba tushadi va u chilparchin bo'ladi. Bundan tashqari, tabiatan ko'rib tasavvur qilish hissi ayollar uchun erkaklarga nisbatan kamroq ahamiyat kasb etadi. Shu bois, ular o'rtasida doim jiddiy tushunmovchiliklar kelib chiqadi. Erkaklar bezarar mashg'ulot deb hisoblaydigan narsani ayollar boshqacha baholashadi. Biz quyidagicha o'ylaymiz. Xotinim bu narsa erkakning tabiatidan kelib chiqishini. Men izidan qarab qolgan sohib jamol men uchun biror bir ahamiyatga ega emasligini biladi. Biz hatto bu odatimizni oqlash yo'lini ham topib qo'yganmiz. Bu xuddi muzeyda chiroyli suratni qiziqib tomosha qilishga o'xshaydi. Ha, u go'zal, lekin men uni uyga olib ketmayman-ku. To'g'ri, ba'zida shunchaki go'zallikning oldida lol qolish holatlari bo'lib turadi. Xudo go'zal olamni yaratib, uni o'zining ijodiy g'oyasidan kelib chiqib, go'zal insonlar bilan obod qilib qo'ygani ham bor gap. Ammo siz go'zal ayolga termilib qolishingiz mutlaqo boshqa masala. Axir qor bilan qoplangan tog'larga qarab, bu tog'lar qorsiz qanday bo'lar ekana deb o'ylamaymiz-ku. Men mazkur bobning qolgan qismini fikrlarimizni toza saqlashimiz kerakligi haqidagi mulohazalarga bag'ishlamoqchi emasman. Chunki buni ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz. Ammo sizga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Bunday harakatingizni odatiy yoki bezarar hodisa sifatida oqlashga urinmang. Bu dunyoga moslashmanglar. Fikru zikringizni yangilab, tubdan o'zgaringlar deb yozilgan Rimliklarga maktubining 12-chi bob 2-chi oyatida. Yaratganning marhamati bilan biz o'zimizni o'zgartira olishimizga ishonaman. Agar buning uchun sizga yordamchi vositalar kerak bo'lsa, mavzuga oid ko'plab ajoyib kitoblar borki, mana ulardan ayrimlari. Steven Arterburn va Fred Stokerning Har bir erkak olib boradigan kurash. Shuningdek, Joshua Harrisning Muammo jinsiy aloqada emas, balki shahvoniy fikrlarda asarlari. Mening maqsadim ayollarimizning ichki olami haqidagi haqiqatni ochish barobarida maqsadga intiluvchan, nozik didli va shuningdek siz bilan men kabi u qadar tushuna olmaydigan erlarning yana maqsadga intiluvchan, nozik didli va tushunarliroq bo'lishlariga yordam berishdan iborat. Ammo achchiq haqiqat shundaki, aksariyat ayollar bizning ko'zimiz o'ynab turishini erkak tabiatining tabiiy xususiyati deb hisoblashmaydi. Ayollardan biri bu haqda shunday deydi. Erimning boshqa ayollarga qarashiga umuman toqat qilolmayman. u pornografiyaga o'ch emasligi meni xursand qiladi. Ammo uning nigohi yosh ayollarni ko'rganda qotib qolishini sezaman. Erim ularga yeb qo'ygudek bo'lib qaraganda, qalbimdan qanday og'riqli hislar o'tishini tasvirlab bera olmayman. Menimcha, boshqa barcha masalalarda benuqson bo'lgan erkaklar ham ayol bunday vaziyatda nimani his qilish haqida o'ylab ko'rishmasa kerak. Erim qaysidir xonimchaning qaddi-qomatiga mahliyo bo'lib qolganida, men uning sirli jismoniy mayillarini va o'zimning o'sha ayoldek ko'rinishga ega emasligimni his qilaman. Meni hech qachon suyukli erim xohlagandek ayol bo'lolmasam kerak degan o'y qamrab oladi. Ular buni bilishmaydi. Erkaklar boshqa ayollarga qaramasliklari mumkin emasligini, ayollar tushuna olmasliklari, bu holatga ko'nikishlari o'ta mushkulligini anglab yetib hayron qoldim. Ayollardan biri bu haqda shunday deydi. Meni bir narsa qo'rqitadi. Uning orzusidagi ayol bo'lishga qanchalik harakat qilmay, uning ko'zi doim boshqalarda bo'ladi. To'g'ri, uning butun diqqatini menga qaratishga bo'lgan intilishini qadrlayman. Ammo buning uchun u qattiq harakat qilishiga to'g'ri kelayotganini o'ylasam, tepa sochim tikka bo'ladi. Men butun borlig'im bilan erimniki bo'lsam-da, u to'laligicha meniki emasligini o'ylab qiynalib ketaman. Anglaganingizdek, mahbubangiz allaqachon o'zini hayotda mavjud yoki xayoliy har bir go'zal ayol bilan raqobatchi sifatida ko'ra boshlagan. So'rovnomalarimizda qatnashgan ko'pchilik ayollarning aytishicha, biz boshqa ayollarga qaraganimizda, ular rashkdan aqldan ozishadimi yoki yo'q, u qadar muhim emas. Muhimi, ular o'zlaridan boshqa variantlarni taklif etayotgan madaniyatning ta'sirini his qilishmoqda. Variantlar esa yoshroq, xushqomatroq, harakatchanroq. Ammo ayol, uning suyukli eri, boshqa variantlarga e'tibor qaratmasligi mumkin emasligini tushunmaydi. Bu hol sodir bo'lganda esa u aziyat chekadi. Ko'zgu dars ketganda. Mazkur kitob ustida ish jarayonida o'tkazilgan so'rovlarning ko'rsatishicha, garchi ayollarning 4dan 3 qismi erlari begona sohib jamolga qaraganini ko'rganda o'zlarini tashvish hislari chulg'ab olishini aytishgan bo'lsa-da, faqat 4 ayoldan bittasigina bu narsa o'ziga og'riqli ta'sir ko'rsatishini qayd etgan. Ammo erining xayoli boshqa ayolning qaddi-qomati bilan bandligini sezib qolishsa, nimani his qilishlarini so'ralganda, og'riq his qiladiganlar soni darhol 4dan 3 qismga ko'tarilib ketdi. 45 yoshgacha bo'lgan guruhda bu ko'rsatkich yana ham yuqoriroq bo'ldi. Erkaklar oqibati og'ir bo'lishini bilsalarda, bu yo'ldan qaytmasliklarining sababini ayollar tushunishmaydi. Aksariyat ayollar erlarining shahvoniy fantaziyalarini haqiqiy xiyonat deb hisoblashadi. Eri begona ayollarga qarab, shahvoniy xayollarga beriladigan ayol o'zini mag'lub his etadi, deydi so'rovda qatnashgan ayollardan biri. Boshqacha bo'lishi mumkinmi? Uning go'zalligi endi eri uchun tanlagan mezonlarga mos kelmay qolgan. Buni erning ko'zlaridan o'qib olish mumkin. Ayolda erining vafadorligiga shubha bilan qarashdan boshqa yo'l qolmaydi. Shunga qaramay, u hammasiga dosh berib, eri uchun eng go'zal ayol bo'lib qolishga harakat qiladi. Umid qilamanki, bunday oshkora fikr haqiqiy erkaklarni hushiga keltiradi. Bir tomondan, aksariyat ayollar erlari go'zallik deb atalmish hodisaga obyektiv baho berishlariga qarshi emaslar. Lekin boshqa tarafdan, eri yoki do'stining begona sohib jamol ayollarga so'qlanib qaraganini ko'rganda, ularni chidab bo'lmas og'riq qamrab oladi. Oqibatda ularning erkaklarga bo'lgan ishonchi dars ketadi. Boshqa ayol yoki vizual timsol maqsadli ravishda erkakda shahvoniy hislar uyg'otaversa, munosabatlardagi ushbu dars ajralish bilan tugashi mumkin. Demak, pornografiya haqida gaplashadigan vaqt kelibdi. Pornografiya bu yaqqol signal. Keling, haqiqatga tik qaraymiz, deb yozibdi bizga bir ayol. Erim istalgan joyda va istalgan vaqtda birorta chiroyli qizni ko'zdan qochirmaydi. Lekin ularni ataylab izlamaydi. Pornografiya esa mutlaqo boshqa narsa. Zero bu ongli tanlovdir. Men agar erkak kamdan-kam hollarda bo'lsa ham pornografiyaga murojaat qilyaptimi? Bu uning ayoli uchun qadrini yo'qota boshlaganini anglatuvchi ogohlik qo'ng'irog'i deb hisoblayman. Bundan ko'rinadiki, u qanchalik harakat qilmasin, erining shahvoniy maylini qondira olmayotgan ekan. Shunday ekan, umuman harakat qilishdan nima ma'no? Pornografiyaning mohiyatini sog'lom fikr bilan baholaydigan ayol, pornografik jurnallardagi fotosuratlarni berilib tomosha qiladigan eri o'zini aldayotganini his qiladi. Bu haq gap. Shu o'rinda Iso Masihning quyidagi so'zlari yodga tushadi. Ayolga shahvat nazari bilan qaraydigan har qanday odam allaqachon qalbida u bilan zino qilgan bo'ladi. Hatto pornografiyaga qiziqishni xiyonat deb baholamaydigan ayollar ham o'zlarining shu bilan bog'liq og'riqli kechinmalari haqida so'zlab berishadi. Barcha erkaklar bir narsani tushunishlari kerak. Shunday narsalar borki, ularga nisbatan bag'ri kenglik qilish yaramaydi. Shubhasiz, bu bevosita pornografiyaga ham taalluqli. Shuningdek, ko'z zinosi va shahvatli o'ylarga ham. Yangi hissiyotlar izlash bilan ovora bo'lib, sodiq bo'lishga qasam ichgan ayollarimiz, xotinlarimiz dilini yaralab qo'yamiz. Oqibatda ularning go'zalligini aks ettiruvchi ko'zgu maqomimizni va ularning ishonchini yo'qotamiz. Boshqacha signal jo'natish ham qo'limizdan keladi. Xotinimizga uni go'zal deb hisoblashimizga va ko'zlarimiz faqat uni ko'rishiga ishonch juda muhimligi bois, biz buni tasdiqlab turishni o'rganishimiz kerak. O'tgan asrning 90-chi yillari o'rtalarida nufuzli bir jurnalda San Francisco basketbol jamoasi markaziy o'yinchisi David Robinson haqida Taqvodir David sarlavhali maqola chop etilgan edi. Maqolada, jumladan, o'yinchilar atrofida yo'ldan ozdiradigan narsalar ko'p bo'lsa-da, Robinson har doim mehribon nasroniy, sadoqatli oila boshlig'i bo'lganligi haqida so'z boradi. Xususan, o'yinlar tanaffuslarida u yoqdan bu yoqqa chopib yurgan muxlisa qizlarga ko'zi tushmasligi uchun doimo polga tikilib o'tirgan. Boshqa mashhur o'yinchilar qatori Robinsonning oldiga ham ko'pincha go'zal ayollar kelishgan. Ularning maqsadi shunchaki suhbatlashish bo'lmagani aniq. Ammo u barchaning ko'z oldida ularni jerkib tashlardi. Undan bunday qo'pol muomalasining sababini so'rashganda shunday javob bergan. Qaysidir ayol og'riqli zarba olishi kerak bo'lsa, u ayol mening xotinim bo'lmagani yaxshiroq. Mana sizga haqiqiy erkak va qahramon timsoli. Har kuni xotinlarimiz ko'zlarini yaratgan tomonidan qalblariga solingan o'tli istak, kichkina qizchaning yoqimtoy va suyukli bo'lish istagi bilan yongan holda bizga tikiladi. Ular har kuni tajovuzkor va yog'iy olamning tahdidini his qilib turishadi. Har kuni o'zimizning shirin so'zlarimiz va sadoqatli boqishlarimiz bilan turmush o'rtoqlarimizga ularning yonida shaxsiy qo'riqchisi, sadoqatli reytsiri borligini ko'rsatishimiz mumkin va bu juda zarur.